Velkommen til Radio Shalom. Dagens program indeholder følgende. Miriam Schechter anmelder balletten Nødeknækkeren. Derefter anmelder Jonas Søjer ballettens Svanesøen og udstilling på Louisiana med Guri Gil, en indisk kunstmaler. Derefter fortæller overrabiner Jair Mercher om forestående Purim og de fire vigtige ting, man skal overholde der. Blandt andet drikke vin, og det er også emnet for interview, som Bjarne Krasting har lavet med Sigge Eng, en kendt vinforhandler. Så velkommen til Radio Shalom, og god fornøjelse med udsendelsen. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Mit navn er Miriam Schechter, og jeg vil fortælle jer om en balletforestilling, som jeg så på Det Kongelige Teater i slutningen af november måned sidste år. Og det er Nødeknækkeren. Nødeknækkeren er en juleforestilling, som selvfølgelig bliver sat op hvert år lige før jul. Det er en meget kendt og meget elsket ballet. Den er både for børn og barn i sjæle, og der er mange børn i den her ballet, der optræder. Der er fire, og der er masser af hvide tyl, yndige danse og farverige kostymer. Jeg så forestillingen Nødeknækkeren mange gange i mit liv i forskellige udgaver. Og den her aften var en god aften, vil jeg sige. Den ballet, som blev opført på Det Kongelige, er med koreografi af Georges Balanchine. Det er med musik af Tchaikovsky og med scenografi og kostymer af Anthony Ward. I sendesættelsen var ansvarlige. Det var Nikolaj Hyppe, Stacy Golden, Sorella Englund, Askla Kur, Claire Astel, Amy Watson og Rose Gad og Anne Kulhvid stod for børnenes instruktion. Dirigenten over denne fantastiske stykke musik af Tchaikovsky var denne aften Holly Mathiasson, og Det Kongelige Kapel spillede usædvanligt smuk denne aften. Handlingen var den. Den foregår juleaften i et højborgerligt hjem hos familien Stalbaum og deres to børn, Marie og Fri. Der er inviteret til fest. Onklen Drosselmeier og hans søn, altså nevøen, de ankommer. Og Drosselmeier, den elskede onkel, forærer Marie en smuk nødeknækkerdukke. Mens de voksne har travlt med at pynte juletræet og gemme julegaverne væk, falder Marie i søvn med noget galt, så hun vågner brat op. Hun vågner med et sæt. Juletræet er pludselig vokset sig enormt stort og når helt op til loftet i det i forvejen høje loftede rum. Og kæmpe mus og deres konge, altså musekongen, de render rundt i stuen. Alt i rummet er forsvundet. Kun legetøjssoldaten og nødeknækkeren er tilbage. Men de har fået samme størrelse som Marie selv. Pludselig opstår der krig mellem nødeknækkeren og musene. Det finder Marie sig ikke i. Hun hjælper nødeknækkeren, og de kæmper mod musekongen, og han dør. Derved bortfalder der en ældgammel forbandelse, som har været over stedet, og som pludselig gør, at nødeknækkeren forvandler sig til den smukkeste prins. Prinsen overrækker Marie musekongens krone, og hun opdager, hov, det er denne her prins, det er Johannes nevø. Ej, hvor heldig. Marie og prinsen skal ud på eventyr, og de kommer til et eventyrt land. De bliver modtaget her af en sukkerfæ og indbyggerne i hendes rige. Prinsen fortæller dem om kampen med musekongen og hans mus, og om Maries hjælp under kampene, hvor de besejrede musekongen. Alle er glade og lykkelige, fordi de nu er i sikkerhed. Marie og prinsen føres til en funklende trone, og der bydes kager, slik og med de smukkeste tænkelige danse. Kan man til at forstå, at de nu også bydes på chokolade, kaffe, te, polkastænger og marcipan. Til sidst danser sukkerfæen en fantastisk pattedy med sin majestætiske kavaler. Her denne aften, det var Ji Min Hong, som dansede sukkerfæen, og Gregory Dean, som dansede kavaleren. Denne aften oplevede jeg den smukkeste pattedy, jeg længe har set. Jeg fik lige frem følelserne til at sejre og tårerne til at trille. Vi er fortsat i eventyrlandet. Der tager os afsked. Alle vender tilbage for at sige farvel til Marie og prinsen. Heldigvis vågner Marie op og opdager, at alt var en drøm. Uha, nu er alle glade og julen kan fejres. Det er, hvad man kan kalde, en feel-good forestilling. Læg om forestillingens baggrund for lidt historie. Forlægget er den for denne ballet, er en fortælling af den tyske forfatter E.T.A. Hoffmann, som levede fra 1776 til 1822. Hans fortælling om nødknækkeren stammer dog fra 1816. Musikken er af Tchaikovsky, som nævnt, og oprindelig koreografi var af Marius Petipas i samarbejde med Lev Ivanov. Premieren var i 1892 på Mariinsky Teatret i St. Petersborg. Den største berømmelse og udbredelse fik balletten efter opførelsen i 1994 i New York. Den blev lavet til New York City Ballet, og koreografen var den russisk-georgisk-amerikansk koreograf George Balanchine. Det er hans nye version, som den kongelige har adopteret eller taget til sig og har opført med forskellige variationer siden første gang i 2011. Lad mig slutte den generelle omtale her med citat, som balletmesteren her i København ved det kongelige Nikolaj Hübbe skrev i fest forestillingskataloget om nødeknækkeren. Nødeknækkeren er en af ballethistoriens allerstørste klassikere. For Balanchine var nødeknækkeren synonym med hans barndom i St. Petersborg, fordi som dreng medvirkede han selv i balletten på Mariinsky Teatret, og måske derfor valgte han i sin udgave at se historien gennem barnets øjne og lavede mange af de store roller danse af børn. Balanchines nødeknækkere er skabt for børn og for børn, og samtidig formåede den med sin elegante og klassiske koreografi også at tale til det voksne publikum. Nødeknækkeren er en uimodståelig og enestående ballet, fordi historien, trinene, musikken og scenografien på så forbilledelig vis går op i en højere enhed. Og så kan man ikke sige noget større og smukkere om en ballet. Tænk på, hvor gammel egentlig musikken og ballettens hele historie, hvor gammel de er, at vi i dag, 200 år næsten efter, kan nyde det og forstå det og få en sammenhængende idé om hele baggrunden. Jeg kan kun være enig med, hvad Nikolaj Hübbe har skrevet, og kan anbefale denne ballet, som I kan finde på YouTube i mange versioner, og nyde både musikken og dansen. Det er en meget stor indsats, og sikkert også meget dyr, indsat og opsat sådan en ballet på det kongelige. Men hvor var det skønt at være barn igen og drømme sig væk sammen med Marie til et eventyrland. Selvfølgelig betød det meget, at kapellet spillede så vidunderligt den aften. Og at Tchaikovskis musik er altid vi lærer så utrolig til at sætte drømmene i gang. Det var en velfortjent forestilling, som publikum jublede og hejede og klappede. Jeg tror, de kom ud 5 gange den aften for at tage imod denne her jubel fra publikum. Danserne var lykkelige, vi var også det. Det var min beretning af en meget smuk og dejlig balletforestilling på det kongelige, Nøddeknækkeren. Jeg håber, når tiden kommer i igen, så tæt ved jul, at I vil strømme det til. I vil sikkert nyde det. Tak for denne gang.
Jeg hedder Joanna Søjer, og jeg har været i det kongelige teater, og har set Svanesøen. Svanesøen har været første gang opført i Rusland på Bolshoi Teater i Moskva i februar 1877. Og den opsætning, som kører på Kongelige Teater, har været opsat første gang i marts 2015. Og her i sidst i januar måned i år, der genopfører Kongelige Teater Svanesøen. Første gang danskerne har fået lov til at se Svanesøen var en opsætning i 1938, hvor den blev lavet i en akt med Margot Lander som i hovedrollen som Odette, og den var produceret af Harald Lander. Først i 1964 blev den traditionelle russiske opsætning iscenesat i det kongelige teater. Og i 1969 skabte Flemming Flindt sin egen fortolkning, hvor han lagde vægten på Siegfrieds indre følelsesliv. Så i 1996 kom Peter Martins version. Og i 2015 havde Silja Sandoff og Nikolaj Hubbe premiere på den udgave, som vi kan se på Kongelige Teater i dag. Jeg også kender musikken til Svanesøen. Musikken er skrevet af Piotr Tchaikovsky, som levede i anden halvdel af det 19. århundrede. Og han levede i Sankt Petersborg. Han nåede at blive uddannet som jurist og blev ansat i Justitsministeriet, men samtidig begyndte han at interessere sig for musik. I 1862 der besluttede han sig helt at hellige sig i musikken og blev elev på Musikkonservatoriet i Sankt Petersborg. Først efter en endt uddannelse flyttede han permanent til Moskva, hvor han blev ansat som professor i komposition og musikhistorie ved det nyåbnede Musikkonservatorium. Og han blev hurtigt anerkendt som Ruslands mest estimerede komponist. Især i begyndelsen var hans tilværelse kompliceret og besværlig på grund af hans depressioner og på grund af hans homoseksualitet. I dag er han anerkendt som Ruslands måske største komponist, og hans værker er nogle af de mest berømte i musikhistorien. Blandt andet balletterne Svanesøen og Tårne Rose og Nøddeknækkeren, som bliver opført hvert år til jul i Tivoli. Desuden er der opera Eugen Onegin, og Spaderdame, samt ouverture fra 1812, som er meget berømte og anerkendte. Personligt er jeg en stor fan af Svanesøen, og denne forestilling skuffer absolut ikke. Udover smukke danscener med luftige tuturer, der danser som en drøm, og alle de musikstykker, som man genkender undervejs, er der skabt en fantastisk scenografi. Og efter min mening, så er scenografien og det visuelle halvdelen af en god balletforestilling. Så jeg vil anbefale lytterne, hvis de i øvrigt godt kan lide Tchaikovsky og klassisk musik og ballet, så er det altså en dejlig kombination og en fantastisk god oplevelse. Så som sagt, så vil jeg anbefale jer at gå ind og se den, fordi det er en oplevelse uden lige.
Thank you. Radio Shalom, det vil sige undertegnet, Joanna Søjer, har været på Louisiana endnu en gang. Og jeg føler mig heldig og privilegeret, fordi både Louisiana og emnet for den sidste udstilling, som jeg har set, ligger meget tæt på mit hjerte. Og det jeg gerne vil fortælle jer om, det er så lige præcis denne udstilling. Det er billeder af en indisk kvindelig kunstner og fotograf, som hedder Gauri Gill. Udstillingen hedder Acts of Resistance and Repair, som kan oversættes til modstandens og reparationsgerninger. Den handler om Indien og om de mennesker i Indien, som tit bliver overset og marginaliseret, og som vi ikke ser til de store events og på Bollywood-films. Den indiske fotograf Gauri Gill er født i 1970. Det er den første store præsentation af hendes arbejde, som indeholder 200 værker, og som bliver vist det danske publikum. Hun bor i New Delhi, og hun blev først kendt på den internationale scene i 2017 på Documenta og i Venedig Biennalen i 2019. Hun viser sig med et originalt værk, der rummer adskillige fotografiske genre, fra klassisk dokumentfotografi til tabloer. Og så er der nogle værker, som er skabt med andre kunstnere. Hun udtalte, at ofte kan man finde frem til det almengyldige ved at fokusere på det konkrete og hverdagsagtige. Og det gør hun ved at vise moderne Indiens oversette og udenforstående og placere den midt i vores synsfelt. Hun giver synlighed til piger og kvinder og til mennesker fra landdistrikter, som er domineret af gammeldags magtstrukturer. Og den her fremstilling af de mindre synlige mennesker i Indien er blevet hendes hoveddrivkraft. Samtidig ved hjælp af meget forskelligartede fotograferingsteknikker og blanding af maleri og billeder, eller tegninger og billeder i samarbejde med en lokal kunstner, viser hun Indien fra forskellige synspunkter og viser Indiens mangfoldighed. Hun arbejder eksperimenterende og har nogle historier og indfaldsvinkler, som er originale både i indhold og i form. Den Indien, hun portrætterer, og de mennesker, hun viser, er baseret på personlige oplevelser. Hun rejser tit til fjerne egne og ud på landet, og i samarbejde med de lokale udfører hun sine portrætter, som hun tit udstiller for dem, før de bliver vist andre steder. Og hendes billeder er både poetiske, skønne, visuelt, men også viser en politisk engagement og humor og empati. Udstillingen er opdelt i serier, og nogle af dem er afsluttet, og nogle af dem er work in progress, hvor hun formentlig vil blive ved med at tilføje nye billeder og nye aspekter til serierne. Serien er humoristisk, og den piller ved vores forventninger til de eksotiske ved det oprindelige samfund. Der er flere forskellige serier, men en af dem, der fascinerede mig mest, var en serie, der hedder Balika Mela, som hun har lavet mellem 2003 og 2010, som består af portrætter, som er taget i sådan en intimistisk fotostudie, som hun har indrettet i et telt. Hun har lavet en workshop for piger og kvinder i en ørkenby, der hedder Lunkaranasar. Deltagerne var med til at selv at stille op til billederne og beslutte, hvordan de skulle fotograferes og hvordan de skulle portrætteres. I efterfølgende workshops lærte de selv at bruge kameraet og skabe deres egne billeder, og hun forærede dem kameraet, så de selv kunne arbejde med mediet. Gauri Gil har også udforsket den indiske emigrationsmiljø i USA i serien The Americans. Den viser indiske immigranter og deres liv i USA og mix af kulturer, og hvordan de bevarer deres egen kultur og samtidig bliver opslugt af den amerikanske livsstil, og de viser sig både i tøj, i væremåde og i levemåde. Og her kan man nok relatere lidt til enten os selv eller vores forfædre, som emigrerede fra forskellige steder til Danmark, hvor vi prøver at adoptere den danske kultur og samtidig beholde vores, eller er vi påvirket af vores kultur i det land, hvor vi kommer fra, og måske også den jødiske tradition. Som sagt, så består udstillingen af flere serier, hvor der bliver udstillet mere end 200 billeder. Og det er alle sammen spændende og varieret og har forskellige indfaldsvinkler. Nogle er sort-hvide, nogle skildrer dagligdagen, nogle skildrer portrætter og personer og landskaber, arkitektur og meget mere. Men den sidste serie, som jeg gerne vil fortælle om, er lavet af Gauri Gil i samarbejde med en lokal kunstner. Serien hedder Fields of Sight, og den er påbegyndt i 2013. Her samler man to forskellige synsmåder i skildring af lokale steder. Oven på fotografierne, som Gauri Gil har lavet, har den lokale kunstner Rajesh Vangar, som tilhører den lokale Vali-samfund, malede sine egne billeder af de samme billeder og landskaber, som han bor i og som han kender. Og det tegnesæt eller det sprog, han brugte, er baseret på et lokalt billedsprog, som stammen har brugt i mange år. Og det viser dekomposition af deres landskaber og kultur, tab af levebrød, miljøskader og mennesker, der bliver fordrevet fra forfædres levesteder. Derudover er der nogle enkelte billeder, som er værker af kunstneriske partner og personer, som har haft betydning for hende og hendes arbejde. Udstillingen er arrangeret af Louise Scherner i samarbejde med Shirin Kunsthalle i Frankfurt og MoMA, Museum of Modern Art, New York. Og den er kurateret i Danmark af Tine Kolstrup.
Heimo besoideihem Venoi, venoi hapechu Asher, asher, asher ishletu Asher ishletu Asher, asher, asher ishletu Asher ishletu, asher ishletu Heimo besoideihem Asher ishletu, ayehudim heimo
משנכנס אדר מרבין בשמחה. סוסנת עד אדר מונו בגונו, סוסקמן גלר אקסטרה. עד עד אין ספשייל מונו וביהה פורים פסטן, סום מפאר לי אומלט. Og folk kommer klædt ud til synagogen og hører, når vi læser Megillat Esther, Esthers bog, som fortæller om, hvordan dronning Esther reddede jøderne fra i Persien for 2000 år siden. En speciel historie, som følger os til den dag i dag. Man har fire traditioner, regler, man skal udfylde på Purim. Den ene er at læse historien. Den anden går ud på, at man giver madgaver til vores naboer og venner, mindst til to mennesker. Den tredje, den er, at man skal give penge til fattig velgørenhed. Og den sidste, at man skal feste og holde sådan en speciel, særlig måltid. Traditionelt så siger man, at man skal drikke sig fuld, sådan at man kan ikke adskille mellem den onde Haman og den velsignede Mordechai. Det er to, det er en måde at lære, at når Purim, når glæden kommer, så handler det ikke om at stemple mennesker som onde og som gode, men at vi skal virkelig finde det gode hos alle mennesker. Lad os have en rigtig dejlig Purim. Purim som er.
Rasnik, jeg skal i dag underholde jer sammen med vores gæst Sigge Enk. Der er tidligere medindehaver af flere vinfirmaer, og han er tillige medlem af, jeg håber, jeg siger det rigtigt, Confrérie des Chevaliers du Tastevin Bourgogne. Han kan rette mig bagefter. Sig Eng vil fortælle os om vinens fortræffeligheder, hvordan vi skiller en god vin og en dårlig vin fra hinanden, hvordan smager man og dekanterer man. Vi kommer specielt ind på kendte israelske vine, og hvornår en vin er kosher. Et lille portræt af Sigge hør også med. Ja, Sigge, velkommen. Sigge, jeg synes, at vi lige skal starte med et stykke musik, som du har valgt. Og det er med, nu skal jeg lige se en gang. Det må du heller lige selv forklare.
Det er med Nikolaj Schneider, som jeg holder meget af, som her spiller sammen med Daniel Barenboim.
Ja. Ja. Så vi får et lille stykke af det her stykke, der varer 25 minutter. Ja, Sigge, Daniel Barnbøm og Sepp Schneider. Hvorfor vælge Sepp Schneider? Ja, Daniel Barnbøm, han er jo verdensberømt, og Sepp er vel også efterhånden verdensberømt. Men du har en rigtig god historie omkring Sepp Schneider.
Ja, altså første gang jeg rigtig lægger mærke til eller hører om Nikolaj Schneider, det er i forbindelse med hans bar mitzvah, hvor min mor, som hedder Nanny Ink, og på vej til 97, er religiøs opsyn omkring det mad, der skal spises til hans bar mitzvah. Og der hører jeg første gang om Nikolaj. Og så har jeg praktisk talt fulgt ham lige siden. Jeg tror, han har fået udgivet omkring 9 CD'er, og jeg har i hvert fald de 8 af dem, og holder meget af det musik, han spiller.
Ja, det fortalte du mig. Derfor har vi ham med også som del af aftenen. Nå, Sigge, du er i aften, fordi du skal fortælle lidt om vine. Ja, du har jo for nylig været i Danmarklogen, som er, hvad skal vi sige, noget, der svarer til den danske frimurloge, eller noget i den retning, og fellowlogen, orden, eller hvad ved jeg. Der var folk meget begejstrede for din fortælling om vinene. Men inden, så vil jeg gerne have dig til at fortælle lidt om, hvem Sigge Enk er.
Ja, jeg er 64 år, født på Frederiksberg, og har gået på Karolinskolen, og har bagefter fået en økonomisk uddannelse fra, dengang hed det Handelshøjskolen, nu hedder det jo CBS.
Ja, hvor jeg Copenhagen Business School.
Yes, hvor jeg jo i dag er ekstern lektor. Udover det er jeg i dagligdagen virksomhedsmægler og partner i foretagen, som hedder Schrøder Partners, hvor vi handler med små og mellemstore virksomheder, lægger dem sammen, sælger dem og foretager generationsskifter og hjælper med den slags ting.
Okay. Og så pludselig en dag, så får du smag for vine. Hvorfor det?
Ja, det gør jeg, fordi en af mine kompagnoner i mit vekselerfirma, jeg er blandt andet, har jeg været fondsbørsvekseler, og i det firma er der en af mine kolleger, som interesserer sig for vin, og det smitter. Og der starter sådan set min interesse for vin, som jeg nu dyrket i rigtig mange år. Mm-hmm.
Du har jo serveret en hvidvin for os her. Og da vi nu har lidt gæster her i studiet også, så var det måske værd at fortælle lidt om den vin, du lige har med i dag, inden vi går videre i sådan bredt betragt.
Ja, den vin, jeg har med, er en vin, som har vundet flere internationale præmier. Blandt andet på måske verdens største vinmesse, som hedder Vinexpo, som foregår hver andet år i Bordeaux. Det er en vin fra Golan Heights Winery. Det er deres serie, der hedder Jarden, og det her er en 2008 Chardonnay. En supervin, som bestemt er pengene værd. Jeg tror, den koster i størrelse 130 kroner.
For en flaske?
For en flaske.
Ja. Hvad siger I her, vores gæster her, som smager den, ja?
Fantastisk.
Nå, jamen så skål. Ja, skål inde hos i teknikrummet. De sidder jo sådan og småpimper derinde. Jo, så. Skål. Der siger jeg, at den smager fantastisk.
Ja, jeg kan prøve...
Og en smuk farve.
Jeg kan ikke prøve at beskrive smagen i den. Er, altså, det der vil være referencerammen, man vil sammenligne over til, det er nogle franske chardonnayer fra Bourgogne. Og denne her ligger lidt i stilen mellem det, man, der hedder Poligny-Montrassé, når de er helt unge, altså disse jarden, så er de lidt mere sprø end denne her, der har et par år på banen, og så begynder den at blive lidt federe i det, og kommer lidt over i Massogaden. Mm-hmm. Og det er jo nogle af verdens bedste hvidvine der kommer derfra. Ja. Og denne her kan godt være lidt med i opløbet.
Ja, det vil sige, at de har også været prissat uden for jødiske, israelske rammer.
Meget.
Ja.
Denne her, meget, meget. Altså, jeg kan da fortælle allerede omkring den her vin, eller det her, den her vingård, Golan Heights Winery, der er kvalitetsstemplet. Det er for eksempel, at distributøren i Italien hedder Angelo Gaia, som er verdensberømt Barolo-fremstiller.
Okay.
Og han ville aldrig drømme om at sælge, distribuere nogle vine, som han ikke selv kan stå inde for.
Nej.
Altså hans Barolo og Costa, eller Barbaresco er det nu i virkeligheden, de koster omkring 3.000 kroner flasken.
Og den her koster 130.
Og den koster 130, og han distribuerer altså flere serier fra Golan Heights Winery, fordi netop kvaliteten på det her vineri er helt enestående. Mm-hmm. Det er vinen derfra, hører til de vine, der har vundet flest internationale præmier de sidste 10 år på de store vine.
Har du været at besøge dem?
Jeg har været at besøge dem op på Golan Heights. Ja.
Golan Heights, det er jo i gåse øjne besat område, ikke? Eller en del af det, eller er det i israelsk område, sådan set ud fra 67-grænserne?
Det er der nok lidt delte meninger om, men der er i hvert fald super forhold for at vinfremstille det op. Ja, ja. Det er der.
Sig mig, da vi sådan startede her på udsendelsen, så skænkede du vin for os.
Ja.
Og så sagde du, husk nu at holde på stilken. Ja, hvorfor kan jeg ikke bare holde på glasset?
Nej, fordi hvis man sådan virkelig skal smage vin, så har det også lidt med, hvad man ser og hvad man dufter fra glasset. Og for eksempel, hvis man, de fleste vinglas, hvis de er, jeg vil lige vil sige, reglementeret ordentligt, så har de jo en stilk. Og det er blandt andet stilken, man skal holde på, når man løfter glasset. Fordi holder man højere op på selve glasset, så kan man sige, at hvis man nu for eksempel lige har vasket hænder med en kraftig sæbe, og så prøver at dufte til vinen, så kan
det dufter godt, den af sæbe.
Ja, det kunne godt være, at det var sæben, der dominerede i stedet for. Eller hvis man nu er stærkt tobaksrygende, så sidder der og lugt fra det. Det vil jo ikke engang kalde duft, det vil jo kalde lugt, hvad jeg lige vil sige, ikke? Men det dufter men dufter så grimt. Ja. Og så kan man jo ikke fornemme vinen. Det er en af grundene til, at man holder længere nede. Den anden grund er, så kan man også bedre se vinen, og derfor skal det helst være et klart glas, og man kan se vinen. Ja,
den er jo meget smuk
i farve.
Må jeg spørge dig om ting? Er det nogle specielle glas, man, altså jeg ved godt, at et hvidvinsglas skal være mindre end et rødvinsglas. Er der nogen anbefalinger til, hvordan et hvidvinsglas skal se ud formmæssigt, for at man får den største nydelse?
Altså, hvis man ser på litteraturen, så plejer man at sige, at alle de her vinglas, de skal være tulipanformede. Det vil altså sige lidt tykkere nede, og så spidse lidt til. Og det gør det her glas også, som vi sidder med her. Ja. Og det er et reglementeret smageglas, kan man sige.
Og så rødvinsglasset, det skal være mere rundt i formen.
Lidt, ja, mere måske samme fasong, men større.
Nå, større?
Større, men med samme fasong. Okay. Fordi der kræves der endnu mere, at man lufter vinen i glasset.
Men jeg har for eksempel nogle glas, der er 30 cm høje, eller noget 30-40 cm høje, og så er skålen, som jeg kalder det, den er sådan meget buttet rund.
Ja.
Det må vel være godt, ikke?
Jo, bare glasset er gennemsigtigt, fordi der findes jo nogle smukke rømerglas og andet godt.
Nej, det er bare ikke se farven. Jeg er fuldstændig med til det her i farven, ikke?
Ja,
men bare, ja.
Det er fint.
Jeg synes, at nu er det hvidvine. Hvis du ligesom bredt fortæller lidt om, hvordan man egentlig finder ud af, hvad en vin er. Hvordan kan jeg som lægmand, når jeg går ned i Philipson-vine eller Greve, hvor man nu kan få, hvad hedder den i Greve? Den,
det hedder Vinslottet i Greve.
Vinslottet kan man i Greve, der kan man få kosevine. Ja. Jeg ved ikke, om man kan få det i Philipson, det er ikke sikkert.
Det tror jeg ikke.
Men der er andre steder, for eksempel Kosa Delikatesse
på Lyngbyvejen,
hvor man kan købe vinene og så videre. Hvordan finder jeg ud af, blandt andet med de israelske vine, men også generelt, når jeg skal købe en vin, er det en god vin? Altså jeg ved godt, der er nogle smagsvarianter af forskellige art, hvor den ene kan lide det ene, og den anden kan lide det andet. Men når du skal vurdere, og vinkender skal vurdere en god vin, hvad gør man så for at få den?
Man kan selvfølgelig først finde ud af den, når man har den i glasset. Første gang i hvert fald.
Ja, det er klart.
Og det vil sige, at der har vi jo en teknik, en smageteknik, som jo begynder med at bare se på farven af vinen. Og farven, og hvordan ser kanten ud i glasset?
Kanten
af vinen, hvordan...
Altså er
det gennemsigtigt? Er det farvet? Det har noget med alderen at gøre også, man kan konstatere det her.
Altså når den er ældre, er den en lille smule mere gullig, ikke? Altså,
jo, hvis det er hvidvinene, så kan de blive mere gullige.
Men ikke rødvinene?
Rødvinene kan blive mere sådan teglfarvet fra det mørke røde, og bliver lidt mere lyse i kanten. Nå. Og er kanten rigtig vandet, så er der grund til måske at være på vagt, fordi så kan det være for gammel vin. Men endelig kommer det jo frem, når man begynder at dufte.
Ja.
Hvad sker der? Hvad sker der i næsen, fordi allerede der kan man måske fornemme et eller andet, der er galt eller ikke er særlig godt, og så er der jo faktisk ikke nogen grund til at komme det i munden også.
Hvordan skal en vin dufte godt?
Jeg må ikke være, man skal ligesom have en fornemmelse af, at der er noget bær, noget frugt, noget, man kan genkende for noget godt. Hvis det er kloakagtigt, så er der nok et eller andet galt allerede der. Ikke? Og så er der jo ingen grund til at komme det i munden. Det er derfor, man gør så meget ud af at dufte til vinen som professionel, i stedet for bare at jeg vil se hælde ned.
Jeg har tit spekuleret på, når jeg sådan læser om vine, sådan, og når du har den fået priser, man kan i penge og privatøkonomi, eller mange af de andre blade, der kan man så se, at de, man har afprøvet nogle viner, så står der, at der er de her de tanniner, og det smager af vanilje og nødder, og kakao og chokolade og lakrids, og hvad fanden ved jeg. Men hvordan kan man skille de her smagsvarianter fra hinanden?
Jamen, det er en træningssag. Altså, med det glas, som vi har her, hvidvinsglasset, der kunne man nok godt fornemme, hvis man sidder og leger lidt med det, og kører glasset lidt rundt for ligesom at frigøre.
Også for at vide.
Ja, ja. Og her kunne man måske godt fornemme noget ananas i næsen, noget æble i næsen, en smule aprikos, og hvis man er sådan mere, kunne man måske også fornemme lidt smør, lidt ristet brød.
Det kan du fornemme det hele.
Ja, altså det synes jeg. Brød, ja, altså, ja,
kommer der så ikke krummer i?
Jo, det gør der, og det er jo helt vidunderligt, at vi har så fattigt et sprog, så vi er nødt til at bruge sådan nogle udtryk for at beskrive smagen.
Ja, ja.
Og det er jo der, vi er i denne her sag.
Se, inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal have en... jeg skal lige se, hvor jeg har den. Jeg tror, jeg fik en seddel her før. Den ligger her. Og der skal vi have en sang om vin. Det er UB40, der synger den. Og den hedder Red Red Wine. Ja, det var jo UB40 med Red Red Wine. Sigge Enk er jo stadigvæk her i studiet og fortæller lidt om vine og hele den måde, man agerer på i forhold til det at smage en vin og købe en vin osv. Og vi sidder jo igen her og småser os i Jarden. Jarden Galilei hedder den det?
Ja, men Jarden er en af de fire serier, som man fremstiller på Golden Heights Winery.
Ja.
Det er,
den smager jo helt vidunderligt.
Det er den næst bedste serie, de har. Den bedste, de har, den hedder Katrine, efter byen, der ligger oppe. Og så kommer deres Jarden, og mange kender måske Gamla, og den billigste serie hedder Golan.
Der er en, der hedder Bakken Classic også.
Ja, Bakken Classic kommer sjovt nok fra den vingård, som hedder Bakken. Og det er en relativt ny vingård.
Det er det.
Ja, den er fra 1990.
Mm-hmm.
Og ligger omkring Rehovot, og er den næststørste producent i Israel. Cirka 9 millioner flasker fremstiller de.
Okay.
Den største, nu når vi er inde på det, den største er Carmel, som også er den ældste fra Carmelvin, ikke? Fra 1882.
Den kender vi jo næsten alle sammen som jøder i hvert fald.
Ja, fordi det har lidt at gøre med kosherviner oprindeligt. De var jo søde, og derfor var der jo mange vinelskere, som sagde, uha, det er vi ikke så begejstrede for. Men det var jo fordi, disse kosherviner blev brugt mange gange til religiøse formål.
Ja.
Nu
Shabbos aften og sabbaten og
helligdage og så videre, ikke?
Ja, alle, hvad hedder det, sætteraften.
Ja, ja, ja.
Og det smager jo vidunderligt.
Ja, ja, de små børn, der var en uge gamle, det var de første, de overhovedet fik, så de lærte at drikke vin. Ja. Det var jo positivt nok.
Ja, ja.
Men i dag er produktionen jo ikke ret stor i disse søde vine i forhold til, hvad man gør af røde vin. Og Israel har man efterhånden samtlige drueformer, har man adopteret fra andre lande, så man kan fremstille hvad som helst.
Ja. Så når du skal nævne dem i rækkefølge fra de billigste til de dyre, hvordan er det Bakken, der er billig?
Nej, Bakken har også nogle dyre vine, men det er stadigvæk Golan Heights, som er etableret i 1984.
Som er Jarden.
Som er Jarden, blandt andet, eller fremstiller Jarden.
Som er de vine, du går ind for? Som
ja, altså man kan sige, at netop fra Golan Heights Winery, en tredjedel af deres produktion går til eksport. Der er ikke nogen, der har så stor en andel af eksporten af de andre israelske vingårde, som netop de har på Golan Heights.
Nej.
I Israel er der mere end 150 vingårde. Det er ret meget.
Det vidste jeg ikke.
Nej,
jeg troede, det var appelsin og avocado.
Nej, og her sidder jeg så med en årsbog om israelske vine. Den kommer en gang om året.
Hvad hedder den?
Ja, den hedder Guide to Israeli Wines. Og
den ser tyk ud med mange
sider.
Og den
sider. Er tyk, og der er over 500 sider. Den kommer en gang om året og beskriver alle israelske vine.
Er den på dansk?
Nej, det er den så ikke.
Nå, den er på engelsk?
Ja, heldigvis. Ikke på
hebraisk?
Nej, der, så vi har lidt større chance.
Ja.
Men den er ganske detaljeret.
Ja. Hvis nu jeg skal ud og købe vin i dag, og det er ikke nødvendigvis en koservin, men nu skal jeg ud, og nu skal jeg købe mig til en god vin. Jeg skal have nogle af mine bedste venner til en god middag. Og jeg ved godt, der er forskel på, om det er lam, eller det er kylling, eller det er hvad ved jeg. Men hvordan finder jeg ud af at få fat i en god vin?
Lad mig begynde med at sige, at tanken om 3 for 110 er jo dødfødt, fordi at man kan jo selv regne ud, at hvis de koster det, og der er moms og vinafgifter osv.,
ja, så er vi nede på 20 kroner.
Så er vi nede på 20 kroner vin, og så er det, som jeg plejer at sige, pas på ikke at spilde det på gulvet, for det kan være, det tager lakken. Det er simpelthen jo dårlig nok vin. Og hvis man nu har stået, eller fruen i huset, hvis det er fruen, der har fremstillet maden, reduceret det ene og det andet i flere dage,
og så starter kæmpe umage for
kæmpe umage, og så starter man med en sur hvidvin, hvor man har købt 3 for 110. Og alle gæsterne ser sure ud i hovedet, når de får den første smag i munden. Det er jo synd.
Ja.
Så må man hellere købe 2 flasker og så drikke lidt vand til, fordi det hæver jo niveauet på det hele.
Altså vandet.
Ja, det gør det i hvert fald renere. Og derfor kan jeg ikke anbefale, at man hopper ud i de der billigste tilbud, hvis man skal bruge vinen til gæster.
Mm.
Altså, der Sigurd Møller, som var en legende i dansk vin, som havde en forretning i Aalborg, den eksisterer bedste velgående, han inddelte vine i hverdagsvine, weekendvine og festvine. Det er til at forstå. Og de der 3 for 100, det behøver jeg dårligt nok sige, sige, at de mener, klarer dårligt nok en hverdag.
Du mener, prisen er afgørende?
Jeg mener ikke altid, prisen er afgørende, men der er mange af de tilbud der, hvor det ikke er godt nok. Fordi i virkeligheden er der jo kun én måde at lære det på. Det er jo at smage og købe og smage dem.
Men nu står du med et udbud nede i Superbrusen og Superbest, som reklamerer med de bedste vine i landet og så videre. Det ved du jo godt, der er mange af de store supermarkeder i dag, der har specialiseret sig i på nogle vinområder i hvert fald.
Ja.
Og nu kommer du derned, og hylderne de buner af forskellige vine. Og du kan jo simpelthen ikke finde ud af. Sidste gang, du fik en god vin, der glemte du, hvad den hed. Fordi flasken, den er jo røget ud, ikke?
Og det er ikke godt.
Nej, det er sgu ikke godt, vel? Så nu står du dernede i supermarkedet, eller i Philipson Vine, eller hvor det nu er, og der har du selvfølgelig noget mere rådgivning, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Men der står du der, og står foran reolerne, og klokken 6 om aftenen, der kommer vennerne. Og nu skal du altså købe, og du vil gerne købe en god vin, men det må helst ikke koste over 100 kroner.
Nej, altså indledningsvis, så skulle du have købt den dagen før, for den skulle stå og hvile, og ikke komme rystet hjem.
Okay.
Allerede der.
Allerede? Altså man skal købe den 24 timer før?
Mindst. Og så skal den stå op, især hvis det nu er det tilsyneladende lidt yngre vine, vi taler om her. Men gamle vine, der har ligget i en vinkælder, hvis de skal bruges, så skal de op og stå i, har ligget i vinkælderen, skal de stå i et par døgn, for at bundfaldet skal falde. Jamen ikke, hvis de skal bruges.
Nå.
Opbevaring er rigtigt, det skal de ligge ned. Dog er der jo selv dyre vine, som i dag har skruelåg.
Ja, det er der.
Hvor det er knap så vigtigt, at de ligger ned.
Ja, det er også i tvivl om, nemlig. Fordi i dag, når man står, så siger jeg til mig selv, nej, den er skruelåg. Det er en dårlig vin.
Nej, det holder ikke mere. Det holder ikke mere. Altså, nogle af især New Zealands bedste vine, og netop hvidvin, der kan konkurrere med det, vi drikker her, de koster 250 kroner flasken. De er med skruelåg. Og det kan da godt være, hvis man serverer den, og det ikke er kender, der sidder der, så siger de, hvad er det for en med skruelåg? Men er de for, hvis de spørger, kan man jo fortælle, den koster 250 kroner, så kan det godt være, at de ændrer opfattelse af det her med skruelåg, ikke skruelåg. Og det billede ændrer sig i øjeblikket. Men tilbage til dit spørgsmål. Hvis der ikke er en vinkyndig i forretningen, der kan hjælpe.
Og det kan der jo være.
Ja, hvis der ikke er det, så er man lost.
Det er man lost.
Der er kun den hårde vej. Prøve sig igennem, og måske huske, hvad man drak sidst, der smagte godt. Er vi til røde? Er vi til hvilken landsdel, hvis det er franske? Hvad drak vi sidst, vi kunne lide?
Altså, der er jo nogle af de her, der er jeg sådan faldet for nogle gange, og jeg synes, de smagte meget godt, at Rothschild er jo et kendt vinhus.
Det kan man sige.
Og der findes jo vine, Rothschild-vine, i supermarkederne, der koster de der 60-70-80 kroner.
Ja, det hedder Mouton Rothschild.
Ja, Mouton Rothschild. Ja.
Og
da der står Rothschild nedenunder, så kan man godt lide at stille dem på bordet, så tror de, det er en af de dyre.
Nu må du ikke se sådan på mig, fordi den går ikke med mig. Med mange vinkilder.
Mouton Rothschild?
Men igen, det er et sted for mange, vil det være en weekendvin.
Det vil det.
Det er ikke nogen festvin.
Nej.
Og det bliver der aldrig.
Nej.
Og den vinder ikke meget ved læring, fordi den har ikke det potentiale i sig, som gør, at den vokser ved læring. Men det er jo... Det er jo relativt, om det er, hvor god en vin det er.
Da jeg gik på pension i mit firma for en 3-4 år siden, så fik jeg jo simpelthen... Ja, jeg ved ikke, hvor mange vin.
Det glæder vi os til at smage en dag.
Ved du hvad? Jeg har et problem. At jeg er ikke sikker på, jeg tør ikke at åbne. Altså, nu har jeg jo drukket mange af dem. Vi har drukket mange af dem i begyndelsen. Så har de ligget, og de har ligget inde i vores eneste uge og der er forholdsvis varmt. Og jeg er bange for, at når jeg nu skal have gæster, og jeg tager hul på den her kasse med 6 eller 12 flasker, at så de ikke er gode. Det er Barolo, og det er alle mulige kendte mærker osv. Det kan være banken eller kreditforeningen, eller hvad ved jeg, der har givet de her vine. Er de gode nok, selvom de har ligget i 22 grader?
Der er jo kun, igen, den tunge vej. Hvis der ligger 12, så er det jo med at prøve den ene 3 dage før, og se, hvordan den har det.
Nok.
Ja, det vil jo være det bedste råd.
Hvad er din erfaring?
At de er gode nok.
De er gode nok.
Hvis de har været en god kvalitet, da de blev købt,
ja, det.
Så har de antageligt kunnet holde. Men det er jo sådan, hvis en vin opvares varmt, eller for varmt 22 grader, så bliver den jo hurtigere drikkeklar, end hvis den ligger i en kælder med 8 grader.
Ja, det er klart.
Den kommer noget hurtigere, hvis det er en, der skal vokse
der mulighed,
ved at ligge.
Ja.
Men hvis det er det bedre kvalitet, så kan de godt bruges.
Det er godt.
Men man har jo generelt i Danmark, at man drikker jo et hvidvin for koldt og rødvin for varmt.
Ja, altså, jamen jeg kan jo godt lide kolde rødvin.
Det er skønt.
Fordi når jeg har været i Frankrig, er det næsten altid en kold rødvin, man får, synes jeg.
Jamen, det er da rigtigt.
Ikke?
Jo, super.
Så, vi skal have lidt mere musik, du. Og denne gang skal vi have en sang, der hedder På danske læber, som er en Leonard Cohen-sang.
Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig vel. Den går sådan her: en kvart, en kvint, en målnedgang, som ender blindt. Den slagne konge synger halleluja. Halleluja. Stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår. Og fra hans læber drog hun et halleluja. Er hvordan man piner livet ud af sig selv. De her er ikke et klageråb, en udbrændt pilgrims sidste håb. Det er et koldt og det er et ensomt halleluja.
Sikke, jeg blev jo korrekset her før af teknikerne, fordi det her var ikke en et stykke på Danske Libre. Det er en del af et album, en del af en CD, hvor blandt andet her denne gang er det Steffen Brandt og Tina Dickow, der synger Halleluja. Vi skal videre i vinens verden, Sigge, og du var jo inde på Golden Heights vine. Vi skal lige have afsluttet det her om deres samarbejde, måske med andre vinhuse i verden.
Ja, jeg kan jo sige om Golden Heights Winery, at det er jo et af de mest moderniserede og teknisk udrustede vingårde i verden. Man måler varme i jorden, man måler solindstrålingen, man måler sukkeret undervejs, det gør man andre steder også, men man har virkelig den ypperligste teknik til sin rådighed. Man udveksler vinfolk med folk fra Californien og fra Frankrig, og sikrer sig en god uddannelse, og hele tiden er på forkant med udviklingen. Det er helt exceptionelt, det der foregår netop på Golden Heights, som så fremstiller 6,5 millioner flasker om året. Og det vil altså sige, at de fremstiller kun halvdelen af Carmel, som er den største, med 13 millioner flasker om året. Ja. Historien omkring Carmel er jo den, som måske nogen kender, at baron Edmond Rothschild havde interesse for også at gøre noget for vin i daværende Palæstina, Israel, helt tilbage omkring, som nævnt, 1882, og det var der, man så grundlagde Carmel Vine, som først lå rent faktisk omkring Ritzel-Nazieren, for så senere at følge det, hvor det ligger i dag, til Sihon Jakob, som måske nogen kender.
Jeg kender både, altså jeg har både været i Sihon Jakob og i Ritzel-Nazieren, og der er jo vinmarker overalt. Altså.
Præcis, og det er Carmels, de fleste af dem.
Se, nu vil jeg gerne ind på, at jeg som lægmand, nu skal jeg have nogle gode råd af dig. Du fortalte mig jo, at nu skal jeg nu købe vinen mindst et døgn i forvejen, gerne en uge, så den kan ligge og hvile. Og så skal jeg åbne vinen, og så skal jeg gøre et eller andet, så vinen bliver drikkeklar til mine gæster, eller til mig selv og min kone, for eksempel en aftenstund. Hvordan bærer jeg mig ad med at få det her til at hænge sammen, så vinen, den jeg har købt, som nu er blevet en god vin, for det har du anbefalet, at den bliver endnu bedre?
Ja, jeg kan jo fortælle, hvad jeg selv gør. Jeg dekanterer stort set alle rødvine. Mm. Det vil sige, at jeg hælder dem over på en karaffel. Og jo yngre de er, jo længere lader dem stå på karaffelen. Altså i øjeblikket, hvis man taler om en årgang, når man i øvrigt taler om årgangen for vin, og bare slynger sådan et årstal ud, så er det altid underforstået rød Bordeaux. Altså hvis man siger i sådan lidt slang, vi drak nogle 2009'er, så er det underforstået, at det er røde Bordeaux, når man bare siger sådan.
Hvorfor det?
Ja, det hænger altså i, at det er der, man indlært ved mest om årgangen i forhold til hinanden, og hele verden, i vinverden specielt jo, dyrker meget, hvordan det ser ud. Og for eksempel, hvis man skal drikke en 2009'er i øjeblikket af en lidt bedre kvalitet, så vil jeg lade den stå på en karaffel i et par timer.
Før. Men altså helt over.
Nogle gange
bare taget proppen af og stillet den 2 timer før.
Ja, men det giver ingenting. Det giver ingenting, for hullet er for lille i flasken. Der skal noget luft til. Og så kan man sige, at man har nogle karafler, der er meget lukket til, men allerede det, de bliver hældt en gang frem og tilbage eller over på karaflen, giver noget luft undervejs.
Men så ser gæsterne jo ikke, det er en Rothschild.
Nej, men der kan du tage flasken med ind på bordet, og så, du kan jo også
udhælde den tilbage igen.
Det kunne du også, men du også bare tage flasken.
Og stille flasken, så de kan se det.
For eksempel, ja. Eller også vise den proppen.
Ja, det var sgu en god idé.
Ikke? Bør du ikke bære så tungt. men det er en god idé, synes jeg, fordi hvad er det, der sker rent faktisk, når vi sidder normalt og drikker en flaske vin? Jo, det er det sidste glas, når der ikke er mere i flasken, der smager rigtig godt. Hmm. Og det er jo fordi, den har jo netop fået luft, for man har i løbet af middagen, begynder man at tømme flasken, og så er der til sidst et enkelt glas tilbage. Hmm. Og det har jo fået luft en halv time, 3 kvarter. Og det er jo synd, det ikke har fået det inden. Og derfor skal det dekanteres inden, hvis man bare lukker op og drikker fra flasken. Fordi så er det netop, at luften har den først fået, den først blevet luftet vinen, når der ikke er mere tilbage i flasken. Og det er jo lidt ærgerligt, at det kun er det sidste glas, der smager godt. Derfor er det en god idé at lufte.
Jeg har sådan en prop, man sætter ovenpå.
Ja.
en dekanteringsprop.
Ja.
Er den okay?
Nu ved jeg ikke, hvilken model du har. Der er forskellige modeller.
Ja, det er det Georg Jensen eller nogle af de
andre? Ja, det ved jeg ikke. Der er forskellige. Nu skal jeg ikke gøre rigtig men der er forskellige. Og nogle af dem er rimelig gode. De hjælper også.
Ja. Og så har jeg en anden en, sådan ligesom med en si i,
ja,
hvor man sådan stikker den ned i karaflen, ja, og så hælder man igennem.
Ja, ja, det er fint. Det er specielt beregnet til lidt ældre vine, som kan fange noget af det depot, altså noget lager i vinen, der har sat sig lidt vinsten eller sådan noget, som i øvrigt bestemt ikke er udtryk for, at det er en dårlig vin.
Nej, nogle gange kunne man finde på at smide vinen ud, fordi der er bundfald.
Ja, det kan det jo være, men det er også en af grundene til, at den skal stå op et par døgn før, hvis det er en lidt ældre vin, så det bundfald, det netop bliver dernede, og så hælder man, som du gør der, og så fanger filteret bundfaldet.
Ja. Du har stadigvæk ikke fortalt mig, hvordan betragter du en god vin? Altså, hvad er det for dig, der er en god vin?
En god vin for mig er blandt andet, og det er længden i smagen, for eksempel. Hvor længe holder den? Forstået altså, på den måde,
når du har drukket en slurk?
Ja, står en slurk, og så ligesom stiller glasset, er smagen så væk? Eller er den der stadigvæk? Og der kan jeg bare sige, at rigtig gode vine, der kan man ligesom fornemme den mindst et minut endnu. Er det en lidt eller meget billig vin, så vil man jo opdage, at man når dog nok at stille glasset, og så kan man ikke smage vinen længere.
Og det vil sige, at det i virkeligheden er billigt at købe en dyr vin. For så behøver du ikke at drikke så meget jo. Hvis det er bare et minut hver gang. Jo.
Det kan du sige. De er ofte drøjere også. Ja.
Jamen det er klart, for det nyder man jo på en anden måde.
Præcis. Ikke, altså. Præcis. Det er jo ikke så og det er jo netop den fornemmelse, at det ikke er bare vand. At smagen bliver hængende i munden.
Kan du nævne nogle mærker, nu ser vi bort fra, altså vi har jo talt israelske vine, men kan du nævne nogen, altså Barolo og hvad hedder det, hvad de nu hedder alle sammen, hvad sætter du stor pris på af vine, som virkelig sætter dine smagsløg i gang?
Jamen det er helt oplagt, og det
Bordeaux,
nævnte,
og
ja, men du nævnte jo netop i indledning, at jeg er medlem på i Bourgogne, nu i St. George,
yes.
Bourgogne er for mig det
er exceptionelt.
Ja. Helt oplagt. Og der har jeg været mere end 10 gange, måske 20 gange efterhånden på rejser i Bourgogne. Og det er for mig forløsningen.
Når vi taler om rødvine, hvad skiller man så imellem af typer? Har vi Bourgogne, vi har Bordeaux. Eller er det det samme? Eller?
Nej, slet ikke. Der skiller man på druerne.
Okay.
Det er druerne, der er helt afgørende, og i Bourgogne er det så Pinot Noir, der er den
så
eneste.
Så er den afgørende,
ja. Ja, og det er den eneste, der er på den røde side. Ja. Hvorimod i Bordeaux, på det vi kalder venstre bred, hvis man ligesom forestiller sig, at man står i Bordeaux by og kigger op ad landkortet, så på venstre bred af Gironde-floden, der har man det der med medokkerne, altså de store vine, som Rothschild-vinene for eksempel. Ja. Og de har en ryggrad af Cabernet Sauvignon for eksempel.
Okay.
Hvorimod på højre bred, der er vi over i de der petrusser.
Hvad er det?
Petrus, altså det er jo...
Malot,
det er Malotland, kan vi kalde det.
Jeg har altid hørt, at en Malot-drue, en Malot-vin, er blød.
Det er korrekt. Den er blødere end den anden Cabernet. Altså Cabernet skal kræve flere år, for at tanninen falder, men så kommer frugten frem. Okay. Men her taler vi altså om dyrere vine, som også er værd at opbevare, fordi de udvikler sig.
Mange danskere kan jo godt lide de der lidt blødere vine, ikke?
Ja, og der er det bedre at købe med Malot.
Med Malot.
Altså, det Saint-Emilion er meget Malot.
Ja, nok det er meget Malot.
For eksempel.
Okay. Hvis nu vi bevæger os over i det, der hedder kosher.
Ja.
Jeg kan jo ikke rigtig forstå, at en vindrue et eller andet sted i verden ikke er kosher.
Det er vindruen er kosher alle vegne, indtil man når til behandlingen af den. Og det er det, der er helt afgørende for, om en vin er kosher eller ej. Det er, om hvordan man behandler den, druen, og hvem der behandler den.
Hvad vil det sige? Altså, jeg forestiller mig, jeg forestiller mig, at du går ud og plukker druerne. Nu så jeg Odysseus i Tidernes Morgen, der trampede man i dem. I store kar, det ved jeg ikke, om man gør i dag, så gør man det måske mekanisk, og så putter man det her saft eller drueskaller og det hele oven i sådan et egetræsfad, eller hvad ved jeg, og så står det i 5 år, og så er det blevet til vin.
Ja, så længe.
Og så bliver, kommer det på flasker, og så kommer det ud i forretningerne.
Ja, det står.
Så kan jeg ikke forstå, hvordan det ikke kan blive, alle sammen ikke er kosher.
Det står nok ikke 5 år, men jeg kunne måske fortælle, sådan, hvorfor, eller hvad der kræves for, at en vin er kosher. Og jeg kan jo sige allerede, det her med at trampe. Hvis man forestillede sig, at man skulle trampe på kosher-vinen, hvad man ikke gør, så skulle det være, for de eneste, der må røre ved druerne, når de er plukket, det er religiøse folk. Det er et af kravene, at det skal være folk, der overholder de jødiske forskrifter. Det er de eneste, der må røre ved druerne under fremstillingen. Og det betyder allerede, at de mindre israelske vingårde, hvis de er helt små, de har ikke råd til at have det overopsyn, der er blandt andet rabbinat og så videre.
Ja,
der
skal med en shawarma for eksempel.
Ja, og det kræver så jo, det dyre, og derfor er det også forbeholdt de større vingårde, at de fremstiller vinene kosher. Men de fleste israelske vine er kosher. Og et af kravene er, at det skal være religiøse folk, der har rørt ved druerne, men der er flere andre krav.
Når du siger religiøse folk,
ja, det skal være.
Er det så, jeg er jo ikke religiøs.
Nej.
Og jeg er jøde, min far og mor, de var begge to jøder, og jeg er jøde fuldstændig, og så spørger jeg, må jeg gerne fremstille vin, og så er det kosher?
Nej, men hvis vi tager lidt abstrakt, så kan man sige, at det, man oplever her som religiøse folk, det er folk, der overholder lovene, alle lovene, altså. De tager heller ikke metroen til synagogen, men de går til synagogen.
Mm.
Altså virkelig overholder alle forskrifter, alle spisereglerne osv. Mm. Det er de eneste, der må røre ved vinen.
Gælder det også, når det er kosher kød? Det synes jeg ikke nemlig.
Det er jeg jo ikke verdensmester i, men det er da i samme retning i hvert fald.
Ja,
det er det da.
At det skal være religiøse mennesker, og mennesker, der er der.
Ja,
okay.
Det er det. Det er det.
Det er jo da fantastisk. Det er utroligt.
Det ved jeg ikke, fordi det hænger jo lidt sammen med, altså man kan jo sige.
Jeg kan godt forstå, hvis man kom noget i.
Jamen det må man heller ikke.
Nej, altså,
fordi det, man kommer i, for eksempel gær, det skal også være kosher. Det er klart, alle tilsætningsstoffer til vinen skal også være kosher, hvis den stadigvæk skal bevare den etiket, der hedder kosher.
Jeg synes, at vi skal have en sang mere fra den der CD'er på danske læber.
Orkestret er på stikkerne, der er visdom dybt i hver en whiskytår. Og min vældig søde partner er barmhjertighedens gartner, så han gnider alt, da hun køn mod sit lår. De som danser, de som drikker, sender lange varme blikke, og orkestret spiller noget helt sublimt. Alle kvinder river blusen af, og vi danser på det glatte lag. Et skridt frem og to tilbage, og panik på sidste trommeslag. Vi lukker til. Alle kvinder river blusen af, og vi danser på det glatte lag. Et skridt frem og to tilbage, og panik på sidste trommeslag. Vi lukker til. Der får guden frugt i glasset, og nu hylder helligånden, hvad så der? Imens månen bader nøgen, dufter sommernatten højere, en forventning om forløsning, der er nær. Så vi tumler, vi sviger ned ad tunnler og bastier til det tårn, hvor vores stjernestunder slår. Nøjagtigt sådan gik det løs. Et suk, et skrig, et sulten kys. Elsker spurgte gav sig lidt, men siden er der intet sket i lukketid. Og nøjagtigt sådan gik det løs. Et suk, et skrig, et sulten kys. Elsker spurgte gav sig lidt, men siden er der intet sket. Din manddom ved en probe, men jeg
sande jeg elsker dig, der alt var stort, og nu hvor alt er gået i sort, i sover i forlænget spilletid. Og jeg savner dig, og det er forbi, og der er ingen fremtid i en duft af frihed, en lugt af liv, det ligner mest et kompromis ved lukketid. Og jeg savner dig, og det er forbi, og på sex og jalousi, en duft af frihed, en lugt af liv, det ligner mest et kompromis ved lukketid. Vi danser og vi drikker, andet sker her egentlig ikke, her som paradis ved nat fuldstændig tamt. Og min helt specielle partner får mig til at lide og famle, han er 100 år, men iført noget stramt. Og jeg skåler for den tunge dom, vi lyver for de unge, og med mindre vi vil røbe, de bliver snydt.
Ja, Sigge, det var jo lukketid med Ulla Henningsen, og jeg synes, det er jo nogle fantastiske melodier, som er taget fra Leonard Cohens albums, bare på dansk. Og når vi tog den der lukketid, så er det fordi, at det var ikke så længe, før vi er færdige med at høre om de her vine. Jeg ikke fordi jeg ikke kunne høre det hele aften, for den sags skyld. Men vi har lidt andre ting på programmet. Men jeg synes, at du skal ligesom afslutte omkring det her kosher vine, og så også fortælle os lidt om, hvor kan vi købe de her vine?
Ja, jeg nævnte nogle af de forhold, der skal opfyldes, og betingelser, der skal opfyldes for, at en vin kan være kosher, og lad mig lige nævne et par af yderligere forhold. At for det første må man først høste efter 4 år, altså efter man har sat en ny plante. Der må heller ikke være anden vegetation mellem vinstokkene. Det skal altså være rent, og det er det hele går på. Og efter første høstår, så skal, når der så er gået 7 år fra første høstår, så skal der hviles igen, og må ikke høstes.
Altså, der og er hele tiden... det er sådan lidt med de 7 dage,
ja, så hviler man. Ja, det er 7 år her, ikke? Altså, det kan du,
ja, ja,
kan
ja,
du
ja,
sige.
Ja, det kunne godt være, det er noget, det
ja,
siger.
Ja. Og det er som nævnt kun religiøse, der må komme i kontakt med vinene. Så er der jo tidligere en skrøne omkring, at kosher vine blev kogt eller pasteuriseret. Og det kunne så ødelægge vinene. Sådan foregår det ikke mere. I dag varmer man dem op meget hurtigt, under et minut til 80-90 grader, og vinene tager ikke skade. Og det indebærer så, at man må lade ikke-jøder skænke disse kosher vine til højtider. For ellers har man haft lidt idéer om, at kun jøder måtte skænke de kosher vine til religiøse folk.
Okay.
Men der er så en lille variant her, som vi vil nævne.
Og det er på grund af, at man koger dem, altså?
Ja, og det man koger dem i. Altså, man varmer lige meget højt.
Ja,
ja. Og de tager ikke skade. De tager bevisligt ikke skade. Det har jo vin, så alle vintester på.
Men hvorfor gør man det?
Men i gamle dage var det også i rengørings.
Hvorfor varmer man?
Der lå noget i det, ja. Men sådan foregår det i dag.
Og det kosher er jo alt. Kosher i sig selv har jo noget med rengøring
præcis.
At gøre.
Det har noget med renhed at gøre.
Renhed
ikke?
At gøre, ja.
Og det er det tilbage. Man kan sige, at disse kosher vine fra Israel, og lad mig lige understrege det, jeg har svært ved at forstå, at hvis man skal bruge kosher vine af den ene eller anden grund, eller har lyst til at smage kosher vine, så synes jeg, at man skal vælge de israelske. Der fremstilles kosher vine i mange, eller i flere europæiske lande blandt andet, men jeg synes ikke, der er grund til andet, end at prøve de israelske, hvor man får også en bedre kvalitet, end man får fra andre lande, når det drejer sig om kosher vine. Og de kan, som vi lige nævnte tidligere, altså fås på vinslottet i Greve, eller en vinforretning, og så hos den kosher slagter kolonialforretning på Lyngbyvejen i København. Jeg kan da også fortælle, at min yndlingsvin, som det jo nok er fremgået, eller yndlingsvineri, Golan Heights, de importeres af Amka Vin i Randers. Okay. Og dem kunne vi måske, eller nogen, få til at gøre lidt mere ud af og få solgt disse supervine andre steder
og annoncerer jødisk orientering og i Goldberg og hvad ved jeg.
Whatsoever, fordi er det de værd, og de kan sagtens konkurrere i pris, ikke mindst de folk, der vil betale lidt mere for en vin end gennemsnittet, de får en supervin her, som kan matche enhver fransk eller amerikansk vin, bestemt.
Sigge, jeg vil gerne sige tak til dig, og jeg synes, vi skal sige lechaim og smage endnu en gang på den her pragtfulde jardenvin, den her jardenhvidvin med den smukke gyldne farve. Tak for i aften.
Selv tak. Ja.